iti intay adalan itak ket maipanggep iti paspasamak inton panawen iti tribulasyon. Nakaruntuunay iti moralidad iti daytoy a panawen. Adunto kadagiti tattao nga maalilaw ken maiyaw-awan iti pammatida. Daydayawen danto ni Satanas babaen kadagiti naduma-duma nga kulto ken pilosopiya nga isunto iti sapasap nga arami dagiti tattao. Ngem iti likodan na daytoy ket addanto dagiti agtalinaed a napudno iti Dios. Uray no kasano nga rigat, panubok ken panakaidadanes a mapadasan da ket agtalinaed da na dalos. Napudno ken dalinteg iti sangwanan iti Dios. Isuda dagiti sangagaso 44,000. Isudan tumet dagiti agbalin a saksi nga mangibingay ken mangiwaragawag to iti ebanghelyo iti Dios. Isumang ngarod daytoy iti intay adalen ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biag.
May isang manalin nga nagasat, kaya nabindisyonan nga daw, kada kay amin, kagabsat, kaya gagayem, nagdingdingag iti dito nga programa. Sa pala kumata na karadkad, kaya nasalunat kayo. Kat bindisyonan na tayo amin ni Apo Diyos, iti dito nga daw. Agsipon ta nagpintas ti naramid na, kat agdaydayo tayo manalin kini Apo Diyos, babanti panagadal tayo, iti dito nga oras. Agyaman na klon unay kagabsat, tanilukatan nyo, digiti radyo yo, tamno ti kasta kat makinadal kayo kanyak. Agtoy manan ti kagabsat, kaya gayem yo, Pastor Jun Gananciyan. Kat sa pailo kumatabay ti panagad-adal tayo, kat marik na tayo ti presensya ni Apo Diyos, kadig iti puso kan panunot tayo, kat bindisyonan na tayong amin ni Apo Diyos, iti dito yung aldaw. Madaydayaw ni Apo Diyos. Ti adal tayo takagabsat ni Nagayem, kat masarakan iti libro ti paltiing, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kalima nga bersikulo, aging gana iti may kawalo nga bersikulo. Tapno ti kastakat mawatan tayo, nga nalaing iti adal tayo ita, kat sublyanan tayo man kakabsat ni Nagayem ko, iti maudi nga paset iti napalabas nga adal tayo. Kiyuna na ti may kapat nga bersikulo, aging gana ti may kalima nga bersikulo, kat kastiman ti panakaibasa na. Noad dadig iti nasantuan nga surat yung kakabsat, makipagbasa kay kanyak, kan makipagdalyasat, kadig iti nga bersikulo. Kastoy ti kiyuna na. Isu dadig iti san nga natulawan, babon kadig iti babay, tanadalus da. Sumursurot dati kordero, iti sa dinuman na papanan na. Isu dadig iti nasubot, iti sangkatuan. Kandig iti umuna may daton ti Diyos, kanti kordero. Pulo sa sanda nga nagulbod, awan mulit da. Kiyo na ti damo nga pasit iti dito nga birisikulo, ti may kapat nga birisikulo. Isu da digiti san nga natulawan, babaan ka digiti babae, tanadalos da. Anya nga iti kayat na nga sa unda iti kakabsat ti nagayam ko. Ibagak kada kayo ti podno, kat sa anak nga sigurado no anya ti kayat na nga sa unda itoy. Mabaling nga literal, wino espiritual iti kay papanan na ditoy. Ngam ti panagkunak at literal kanay espirituan detoy. Ti tribulasyon kagabsat kat panawin iti nakaruunay nga panagrigat. Napaglabasan dagit isang agasot o patapulo kat upat nga ribo detoy a panawin. Gapot abnormal a panawin kat kinasapulan namat abnormal a kasasaad. Is detoy tigapunan no apay nga sanda nga nangikalaysa. Intun panawin ti tribulasyon kat nakabutbutang tulaunay iti paspasama. Tamas na sasayaat no awan ti asawan to. Numalagip mo kat nagbyagmat ni Propeta Jeremias iti nakabutbutang nga panawin. Dito kat iti panawin nga binalod isuda ti nasyon nga Babilonya. Gaputan narigat launa iti panawin kat nilapadan ti Diyos isuna nga gasawa. Kina na sa Jeremias may kasangapulo kat inong mga kapitulo. Umuna nga bersikulo aging gana ti may kapat nga bersikulo nga kuna na. Kina naman ang tiapo kanya, saan ka nga mga asawa, winagputot dito yung lugar. Ibagaking ka. Ti mapasamak to kadigit ubing ang mayanak ditoy, kan kadigit inaganak kadakwada. Matay danto kadigit inakabutbuting ang sakit, kat awan to timang dungaw, winumang itanem kadakwada. Maiwalang to digit ibangkay da, akas na nabuntun arugit itidaga. Matay danto ti pagugubatan, winutibisin, kat kanan to digit itumatayab kan atap ng animal, digit ibangkay da. At damat ikinan na ni Apo si Kristo, kadigit agbalintuan na ng inton panawin ti tribulasyon. Kunan na ti libro ti Mateo, may kadwapulog at upat nga kapitulo, may kasangapulog at siyang mabirisikulo. Kadagit ang aldaw, kakaasim to digiti masikog, kandigitin na, adipay napusot, digitin nakda. Agbibiyag tayo ti panahon ita, nga ti panagasawa, kat may daydayaw, kan may lalukoy. Ngam itibilin ti Diyos kininowe di, nga umaduda, kan punwanda ti lubong, kat narigat nga ipakatan ita nga panahon kagabsat, agsipod ta dolaunay ti tao dito lubong. Kung panawin nga makikitan digiti na mati ti Diyos, iti idadatang, iti panagibos, iti panawin. Kabayatan ti panawin ti tribulasyon nga kabsat, kit may pagpakaunay to ti sex. Kung nalawag ngamat adunto, iti mararamid nga moralidad. Ngamadaywan to digiti sa gasot o patapulog at upat nga ribo, digiti basol. Ngamararamid dito ti panawin ti tribulasyon. Itakat no kitaan tayo, ti panakikamalala, sigun ti na espirituan nga aspeto. Sa jedan nga tulog kagabsat, iti panakikamalala, kat maibilang kas espiritual nga panakikamalala. Iti nalawag nga ehemplo na daytoy, kat intay masarakan sa jelebro ti Ezekiel, may kasangapulog at inyong nga kapitulo. Intay masarakan dito iti nalabas unay nga pamabasol ti Diyos ti Israel, gaput ti panakikamalala da. Naibilang daytoy ang panagdaydayaw, kadagiti Diyosin. Santumat nga daydayawan, dagiti sanggasot o patapulog at upat nga ribo, iti ayop. Kan iti imahe na kabayatan ti panawin ti tribulasyon. Isungarod kagabsat, kati pagsasaw nga kunana. Isu da digiti sana natulawan, babuan ka digiti babae, tanadalus da. Kat mabalin nga ti bagbagana, kati kinadalus iti literal, ken na espirituan nga panakaipataros na daytoy. At dati kay papanan na daytoy nga kapanunutan kakabsat. Yun na natin may isang apasat manan iti daytoy nga bersikulo, iti may kapat nga bersikulo. Sumursurot dati kordero, iti sa dinuman na papanan na. Tituktukuyan na daytoy apagsasao kat iti nasyon nga Israel. Agsipod takaw na na iti libro ti Roma, may kasangapulo kat may isang kapitulo, may kasangapulo kat lima agingga natin may kasangapulo kat inam nga bersikulo. Kat kuna naman iti kastoy. Idi na ilaksid da, nagbalintis ang katwan nga gayem iti Diyos. Anyan tungarod inton awatan ida ti Diyos. Mayarig to ti panagungar kadag itinatay. No maidaton ti Diyos ti umuna, apasit ti tinapay. Maidaton tumat ti imtiro at tinapay. No digiti ramot ti kayo, ti maidaton ti Diyos. Maidaton mat digiti sanga. Nailadawan dito'y kagamsat nga ti Israel kat isuna ti damo nga bunga. Nang runa kadag iti sagasot upat apulo kat upat aribo. Mamatik nga daan danto tinidumduma nga saad iti pagharian ni Kristo inton panawon ti milenyo. Nalawag nga isuna ti mangsalaknib nga kakuyog to ti kordero. Inton nagsubli isuna dito'y daga tapno ibangon na ti pagharian na kas intay na adal iti libro ti paltiing may kasangapulo kat siyang mga kapitulo. Itakit kina natin may isang apasit iti dito nga bersikulo ti may kalimang bersikulo. Pulos nga sandang nga nagulbod. Ti kayat na nga sa onda ito'y katsandang nga nakitipon tinakaroonay nga ulbod nga naramid ka na ibagbaga ti ayok. Sandamot nga namati iti bagbaga na nga ulbod. Numalagip mo, kat imbaga ni Apo Iso Kristo kagabsat, nga numabalin lang kuma, kat malilaw madigit itataw na kat mapasamak akasta. Ngam sandan to nga malilaw. Kinana pa iti mauding apasit iti may kalimang nga bersikulo. Awan mulit da. Awan ka diti mulit da, gaputan na dalusan da, iti panahon ti tribulasyon. Saan? Awan ti mulit da, gaputan na palintag da, babayin kayong Kristo. Iso nga may bagat kada kayo, dito'y gagayim kang kakabsat ngo. Kakastoy to ti kasasaad, digit itataw ti Diyos, sa jay langit. Sandang adda sa jay langit, gaputan na saya adda nga tattao. Managbasol tayo amin, ngam na isalakan tayo, babayin iti parabor iti Diyos. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo, kat kuyo na nati sumarunong nga bersikulo, iti may kanu maging gana ti may kapito nga bersikulo. Kalpasan na, nakitak ti sa baling anghel, nagtaytayab iti tangatang. Adakin ko na tignanayon ang minsahe, tinimbag adamag, ngay pakamuna kadigit agnaud dito'y rabaw ti daga. Ti amin na puli, tribo, pagsasao, kan pagilyan. Agbutan ka iti Diyos, impokaw na, kat agdaydayaw kayo ti kinatanok na, tadimtingan ti tiyempo, apanangukom na. Agdaydayaw kay ti Diyos, anamarswa, iti langit, daga, taaw, kan kadigit ubog. Kinana pa iti may isang panakaipataros na dito'y mula nga bersikulo. Kat nakakitak ti sa baling anghel at umaytayab iti tangatang. At dati pakamuna na imbag adamag, nagnanayon kadigiti agnaud ti rabaw ti daga. Kan kadigiti aming nga pagpagarian, kan kapututan, kan pagsasao, kan ilili. Kat kunana ti dakkel at timag, agbutang kay ti Diyos kat iso ti dayawin niyo. Tadimtungan ti oras ti panangukom na. Kat agdaydayaw kayo iti nangaramid ti langit kan iti daga. Kan iti baybay, kan kadigiti ubog, dagiti dandanong. Kagabsat kin gagiyam ko ipaspas dumag ti sao nga sabali nga anghel. Sa diyan may kanong nga bersikulo, iti radikal nga panagbaliw, iti nakaugalyan a panaki sao ti Diyos ti lubong. Dito yung anghel kat iti damong anghel, manipod tinnem nga sabali nga anghel. Ngayon bagamat lang dito yung nga bersikulo, iti may kawalong nga bersikulo, aging gana ti may kasyam nga bersikulo. Kastamat kagabsat iti may kasangapulog at lima, aging gana ti may kasangapulog at walong nga bersikulo. Ita nga panawin kat naitad ti Ebanghelyo kadag iti tattao. Tapno isuda ti mga warawaragawag iti detoy. Kaya't dag iti anghel nga isuda kumati mga ibingay iti Ebanghelyo. Ngamsanda nga napalubusan nga ramidin detoy. Iti rugi ti panawin ti tribulasyon kagamsat kadag iti tattao ti minsahero ti Diyos. Akas impakita kadatayo iti sangagasot o patapulo katupat nga ribo nga bilang da. Uri no dag iti duwa nga nisingsingan nga saksi. Kat sanda nga kabalan nga sarangtin ni Satanas. Iso nga na ilisid ang manipod ti dakas unay nga paspasamak. Inton da ito yung panahon. Kagabsat sa jidan nga tulag, kat intay masarakan nga digiti ang anghel, kung digiti tattao, iti mensahero iti Diyos. Kuna na ti libro ti Hebreo, may kadwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, napatalgadan apudno iti mensahe, ngayon pakamu digiti ang hilis. Inton panahon ti tribulasyon, kat nakaron tula unay yun iti rigat, tadagitin to lang ang anghel ti makabail nga mga ibingay iti minsay ti Diyos dito'y lubong. Iti gapuna daytoy, katsan gaming nga matay di kitang anghel. Kiyo na ti may isang apasit iti dito'y nga bersikulo, ti may kanam nga bersikulo. Ngagtaytayab iti tangatang. kadagiti naglablabas nga panawen, kitkat katawaan dagiti kritiko tinasantuan nga surat, dito nga pagsasao. Ngamitan kat saanen, gapo ta addan ti telebisyon. Gapo ti daytoy nga teknolohiya, kat saan tayo nga gurayan ti mabayagan. Tapno mamuan tayo no niya ti mapaspasamak sa dya Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Japan, wino dad dumapay apasit ti lubong. Kunti anghel nga imbaga ni Apostol Juan, agtaytayab ti tangatang. Kat isunat imang ipadamag tintiro a lubong, iti mapaspasamak intunday tanga panahon. Kiyunan na pa iti may sanga paset iti dito nga bersikulo, ti agnanayo na minsay, tinaimbag adamag. Ti saludsud ita kakabsat kin gagayam ko, kat anyangay akita ti banghelyo daytoy, idinto tati kayat na nga sa uwan iti banghelyo, kat naimbag nga damag. Mangiiyag ka di daytoy ng anghel, iti naimbag adamag. Winpudno ang naimbag nga damag daytoy, para kadigitan nak ti Diyos. Ngamdakas adamag daytoy, para kadigiti saan nga namati iti Diyos. Kuna na pa iti may sangapasit iti dito nga bersikulo, agbutang ka iti Diyos. Timinsay ti agnanayon a minsay nga naimbagadamag. Kayo na natin ang isurat iti libro ti probebyo. Ngay ti pagrugyan ti kinasirib, kat ti panagbutang tayo, kini Apo Diyos. Isungarong nga ti bagbaga ti anghel ditoy, agbalin kay kuma a nasirib. Gapo ta kasapulan nyo ti agbutang iti Diyos. Insalakan na kayo ti Diyos, baban ti parabor na, ngam okuman nanto ti lubong. Isu da ito yan ti maudin nga awag kan balag ti Diyos, sakbay ngagsubli ni Apo Iso Kristo dito'y lubong, tapno okuman na daytoy. Itakat kayo na nakakabsat iti teksto tayo, iti may kawalo nga bersikulo. Si Maruno ti may kadwang anghel kat kayo na na, natnagan ti Babilonya, wen natnagan tagdindin namag a syudad. Pinainom na digiti amin at tao iti arak, ti ingal nga arak ti kinadirap na. Sigun ti may sapay nga panakipataros na dito'y nga bersikulo, kat ti sabaling anghel a may kadwa, si Maruno a kayo na na, narba-narba ti dakkel a Babilonya. Isuan ang painom kadigit iso amin nga pagpagaryan iti arak, tipungtot, gapo ti panakikamalala. Adat ti libro a napauluan kagabsat, The Two Babylons, ngayon surat ni Alexander Hislu, may alatok iti minsay na kadatayo ita nga panawin kagabsat kinagayam ko. Impakita na nga ti Babilonya, kat kwartel ni Satanas, manipod pa ilang idipunganay. Ti Babilonya ti lugar nga nagrugyan ti panagdaydayaw digiti tattao, kadigiti Jujusen. Asawa ni Nimrod ni Semiramis, ti panagkuna digiti dadumang eskolar, kat anak ni Semiramis ni Nimrod. Nupod no daytoy kat inasawa ng Rod iti bukod ng anak. Isuna ti Rena ti Babel nga nagbalin nga Babilonya. Binukil na ti may isang istorya nga isu ti panangrugiti si bubukil nga sistema, ti panagdaydayaw kadigiti Jujusen. Kiyunan nga nagtawad kano isuna manipod ti may isang iklog, sa Jekarayan Yoprates. Binurak na itiklog kat rimwar isuna nga dakkel kat nataanghanan nga tao. Ti panangidaydayo ni Semiramis kat isuna tinangyam amu ti anuruten may panggap kadigiti Jujusen na babae. Isu da ito'y tinangipakaamu nga ti Babilonya kat isu ti sentro iti palso nga reliyon. Kiyuna na pa iti may sangapasit iti dito nga bersikulo natnagan ti Babilonya wen natnagan tagdidinamag nga syudad. Imunaan na panday to'y ay may kadwang anghel, kat impadamag na, noan yan to'y mapasamak ti masangwanan na panawin. Imbaga na day to'y akasla na pasamakin. Isungarod ngayon ti makita dito'y nga sigurado isunan, ang mapasamak day to'y imbaga na. Awan ti dudwa na kakabsat kin nagiyam ko, nga matarimaan kan maibangon tumanon iti syudad ti Babilonya, inton panawin ti tribulasyon. Maibangon to day to'y ti sabaling nga lugar, kan ti panakaukom nanto, akas impadto ti libro ti Isaya, kit mapasamak to, inton masangwanan na panahon. Ti panagdaydayaw kadigiti Jujusen sa di Babilonya, kit mayarig ti arak namang bartek itintiro alubong. Isla ito'y tigapuna, nga ti panahon tayo ita, kit ado ti eksperimento, nararamidon digiti tattao, may papan ti panagdaydayaw kini Satanas. Eksorsismo, kandigiti aramid ti kulto, analawag ng satanismo daytoy. Dilawon tayo man kakabsat ti kinuna digiti propeta iti dan nga tulag may panggep iti detoy kinunana. Sa Jeremias may 50 ket may isang kapitulo may 7 nga bersikulo nga kunana. Kasla balitok ako pa ti Babilonya ngig iggamak binartek natin tiro alubong ininom digiti nasyon ti arak na ket nagmauyong da. No may kantay lang kuma iti gundaway nga makapanti masangwanan nga panawen tapno kitan tayo ti lubong ket maupay tayo iti makita tayo iti agdamang akasasad ti tao kan ti lubong ita. Kalpasan na kat intay manan mabasa ti propesya ni Isaias, sa diya may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang bersikulo nga kunana. Kuna ti Apo, dusag to ti lubong, gapo ti kinadakas na. Kastamot di kiti managbasol, gapo ti kinakiluda. Ipababakto di kiti natangsit, kinaranggas. Isda ito'y tinangiyag ti pungtot ti Diyos dito'y lubong. Kunana pa'y kakabsat, Jeremias, may kadwapulukot limang kapitulo, may kasangapulukot limang bersikulo, aging ganati may kasangapulukot innam nga bersikulo. Ibaga kanyak ti Apo a Diyos ti Israel, dito'y ti kupa ti Arak, anapno ti pungtot ko. Alam ko ti painom mo kadigiti amin a nasyon, apang ibaunak king ka, agsarwa danto inton uminom da, agmauyong danto kapati gubat ayig ko kadakwada. Innalak ngarod ti ko pa iti ima ti Apo, kat impainom ko kadigiti nasyon, nga naibaunan na kanyak. Imminom ti Jerusalem, dagiti ilili ti Huda, dagiti ari kan dagiti Pangulo, tapnog langalang da, kan agbalinda nga nakabutbuteng, kan nakikigtot abuya. Iti kasta, aramatan to dagiti tattao tinaganda apagilunod. Kasta pa lang aging gaita. Dito tilistan, dagiti daduma, amasapol nga uminom iti dito ako pa. Ti paraon nga arati Egypto, dagiti opisyalis, kan Pangulo na. Aming Egyptyo, kan amin nga ganganaot iti Egypto. Aming nga ari iti Hus, aming nga ari kadigiti siyudad, digiti Pilistyo, Askelon, Gaza, Ekron, kan itinatda ti Asdod. Aming natataw ti Edom, Moab, kan Ammon. Aming nga ari ti Tero, kan Sidon. Aming nga ari ti Dagdaga, iti Igid ti Mediterranean, siyudad ti Detan, Tema, kan Bus. Amin natataw nga nagpukis iti Ababa. Amin nga ari ti Arabia. Amin nga ari digiti tribo ti Litang. Amin nga ari ti Semre. Ilam ken Midya. Amin nga ari ti Amyanan. Adayu ken Asideg nagsasaruno. Masapol nga uminom digiti amin a nasyon iti Rabaw ti Daga. Maudi nga uminom iti ari ti Babilonia. Kalpasan na kagabsat, kinunana pa iti libro ti Isaya. May kasangapulugot talo nga kapitulo. May kasangapulugot siyang mabirsikulo. Kunana, ti Babilonia, ti kapintasan a pagaryan. Isu ti pagtangtangsit digiti tattao na. Ngamsyak ni Yahweh, dadaulog to ti Babilonia, akas itinaramid ko ti Sodoma ken Gomora. Isu da ito'y kakabsat iti ukum to ti Babilonia, ngayon ta ito makita digiti sumarsarunong nga adal tayo. Kunti pa nakaukum to iti komersyo a Babilonia, sa dilibro ti Paltiing, may kasangapulo katwalo nga kapitulo. Pudno nga narigat kakabsat yung gagayem iti kasasad, inton panawin ti tribulasyon. Nakaron to launa iti moralidad nga ramidin na kiti tattao. Mapasamak da ito'y gapo ti panakaalilaw da, ti pamati da. Patsyendan to ti palso nga reliyon nga idoluan iti may isang tao. Isunto ti mangisungsong kadagiti tattao nga dayawan kan pagsirbyan da ni Satanas. Imbis kumanga ti pudno nga si bibiyag nga Diyos. Dayawan tumad na kiti tattao ti komersyo a Babilonia. Gapo ta ipainan to ti kinabaknang kan kinarangay asapsapulin ti tao. Tilikod na daytoy kakabsat kit makunak manen nga daytoy ti panangalilaw ni Satanas kadagiti tattao. Ngumno pay kasta ket addanto ti agtalinaed anapudno ti Dios ken mapagtalkan iti pammati dakin kuana. Isuda digitoy digiti sa gasuto patapulo ket upat nga ribo. San danto nga malilaw ken agrukbab ken agdayo iti dakes. Ludiket ibingay ket iwaragawag dakit di iti banghelyo ti Dios. Uray no maparparigat may dadadanis ken may uyaw da. Kat agtalinad dalatangan na pudno iti banghilyo iti Diyos. Kagabsat kin gagayam ko. Sapi ko mahata na kaibati kami manan iti adal kada kayo ita. Tapno ti kasta. Kat amu tayo teramidan tayo. Itapay laang apanawin. Kat agannad tayo kuma. Kat agtalit tayo iti Diyos nga kankanayon. Aramidan tayo digiti pagayatan na. Kat ni Apo Diyos ti may daydayaw. Kat may tantano. Agkararag tayo kagabsat yung gagayang ko. Pudno o Apo Diyos na nakabot-butong ka nakamamak, ti mapasamak to, inton masangwanan na panahon. Iti mangiga po kada kami, tamlo ti kastakat ang salukag kami Apo, kat sapil ako mata nakasagana kami nga kankanayon, kat nasirib kami Apo, kadag iti aramid ti Diablo. Tamangan Apo, numalilo kami, kat mapukaw kami iti sibay mo. Sapay kumao Apo Diyos, tasikat ti mangiwanwan, kan mangiturong kada kami. Iti sabali a pagsasao, kat sika kuma, iti bagnos mi, iti biyag. Agyamang kami Apo, bindisyonam digiti kakabsat Apo Diyos, nagdengdengag iti dito nga programa. Kat aywanam ida, itad mo kumakadakwada, iti natibker, nga pamati kan relasyon king kaapo Dios. King Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Sikat di pagtalukan.